Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Tajba Saliha, Zejnova svadba.
Magžuba nešto žignu oko srca. On je potajno osjećao zazor od ljudi odanih veri, osobito onih asketski nastrojenih poput Hanina. Bojao ih se, uklanio im se s puta i nastojao da nema ništa s njima. Ipak pazio se i držao na umu njihova proročanstva i uprkos prividnoj nezainteresovanosti osjećao je kao da ona imaju neku tajanstvenu moć. Proročanstva tih isposnika nikad ne prođu bez ičega, govorio je u sebi. Možda ga je to i nagnalo da kaže povišenim tonom s prizvukom prezira: koja će poći za ovu Maru? A povrh svega, malo je nedostajalo da počini i zločin. Hanin uputi Mahdžubu strog pogled, od kog Mahdžub uzdrhta, ali to prikri, pa reče: Zejn nije nikakva Marva, Zejn je blagoslov, sutra će se oženiti najboljom devojkom iz sela. Ujedanput Zejn se nasmeja nevino, poput deteta, i izjavi: hteo sam da ga ubijem, ajgira jednog magarećeg, da me raspali sekirom po glavi samo zato što mu se sestra zagledala u mene. Hanin na to odlučno odvrati: sad ima da se pomirite, dosta je, što je bilo, bilo je. On je tebe udario, ti si njega udario. I pozva Sejf el-Dina, koji dođe onako visok kakav je bio, dok su oko njega bili Said, Abdel Hafiz i Hamad Vadel Reis. Hanin se okrete Zejnu: ustani sad i poljubi ga u čelo. Zejn ustade, ni malo se ne protiveći, prigrli Sejf el-Dinovu glavu i poljubi ga. Potom se obori na Haninovu glavu i obasuje poljupcima govoreći: Hanine, šejhu naš, blagoslovljeni naš oče. Bio je to dirljiv trenutak koji izazva tišinu u dušama prisutnih ljudi, a i Sejf el-Dinovih očiju potekoše suze. On reče Zejnu: ogrešio sam se o tebe, oprosti mi. I poljubi Zejna u čelo, zatim prihvati Haninovu ruku i celiva je. I svi ostali, Mahdžub, Abdel Hafiz, Hamad Vadel Reis, El Tahire Ravasi, Ahmed Ismail i trgovac Said, svaki od njih u tišini pristupi Haninovoj ruci i celiva je. A Hanin odvrati svojim skrušenim, mekim glasom: gospod vas blagoslovio. Ustao je i latio se svoga ibrika da pođe, ali Mahdžub požuri da ga pozove na večeru. Moraš doći moje kući na večeru. No Hanin, držeći drugom rukom Zejna za rame, to uljudno odbi. Večera ću u blagoslovljenkovom domu. I već sljedećeg časa nestadoše zajedno u pomrčini. Za časak nad glavama im je lebdeo oreol svetlosti iz svetiljke okačene o zidu u Saidovom dućanu, zatim svetlo kliznu s njih kao što čovjeku niz ramena klizne beli svileni ogrtač. Mahdžub pogleda u Abdel Hafiza, Said u Sejf el-Dina i svi se zgledaše vrteći glavama. Mnogo godina posle toga, kada je Mahdžub već postao deda mnogobrojnim unučićima, a i Abdel Hafiz i El Tahir el Ravasi i svi ostali, i kada je Ahmed Ismail postao otac i njegove kćeri dospele za udaju, stanovnici sela, među kojima su i oni bili, vraćali su se u sećanju na taj događaj sa Zejnom, Haninom i Sejf el-Dinom, koji se zbio pred Saidovim dućanom. Oni koji su učestvovali u njemu spominju ga sa skrušenošću i strahopoštovanjem, uključujući i Mahdžuba, koji dotad nije obraćao pažnju ni na šta slično. Ovako ili onako, taj slučaj je uticao na život svakog od osmorice ljudi, junaka tog događaja. U svojim budućim danima ta osmorica će ga među sobom evocirati hiljadama puta, prisjećajući se svih pojedinosti. I svaki put činjenice su poprimale još upečatljiviji oblik. S čuđenjem su se sećali kako se Hanin pojavio pred njima ni otkud, upravo u onom času, ni časak ranije, niti kasnije, kada se Zejnova šaka stegla oko Sejf el-Dinovog grla i gotovo ga ugušila. Šta više, neki među njima insistirali su na tome da je Sejf el-Din zapravo bio umro, da je ispustio dušu i srušio se na pod kao beživotno truplo. I sam Sejf el-Din povlađivo je toj tvrdnji, govoreći da je u magnovenju, kada je Zejnova šaka stegla oko njegovog grla, sasvim otputovao s ovoga sveta i vidio ogromnog krokodila, krupnog poput bika, kako otvara čeljusti, da su se te čeljusti sklopile oko njega i da je u tom času naišao ogroman talas, visok kao brdo, i smrskao krokodila bacivši ga u ambis bez dna. U tom času, pričao je Sejf el-Din, on je video smrt, sreo se s njom licem u lice, a Abdel Hafiz, koji je bio najbliži do Sejf el-Dina kad se ovaj osvestio, tvrdio je da su prve reči koje je izgovorio kad je povratio dah u plućima, da je prvo što je proslovio otvarajući oči bilo: svedočim da nema Boga do Boga i da je Muhammed Božji poslanik. Kako god bilo, nema sumnje da je Sejf el-Dinov život od toga časa promenio tako kako niko nije mogao ni sanjati. Sejf el-Din bio je sin jedinac beduina s nadimkom Kujundžija, kojeg su tako prozvali jer mu je to u početku bilo zanimanje. Kasnije, kad se obogatio, nije se više bavio svojim zanatom, ali mu je nadimak ostao. Taj beduin bio je veoma imućan, možda i najbogatiji čovjek u celom selu. Deo imovine stekao je trudom i znojem, baveći se kujundžilukom, trgujući i putujući, a deo mu je došao preko žene. Bio je, kako kažu u selu, čovjek srećne ruke, jer čega god bi se latio, to se pod njegovom rukom pretvaralo u novac. Za manje od 20 godina ni iz čega je stvorio bogatstvo, koje se sastojalo delom od zemljišta i imanja, delom od prodavnica što su krčmili robu duž Nila, od kerime do kerme, delom od brodića nakrcanih urmama i drugom robom što su špartali rekom uzduž i popreko, a delom od silnog zlata što su ga u vidu nakita nosile njegova žena i kćeri i kojim je okivao vratove i ruke. Sejf el-Din rodio se kao muško jedinče među pet devojčica. Mazili su ga i pazili i mati i otac i svih pet sestara, pa se naprosto morao iskvariti. Ili kao što kažu seljani, mora je porasti židak i rovit. Tako i drvence raste u hladu većeg drveta, pa niti je izloženo vetru, niti dobija svetlo od sunca. Beduin je umro s gorčinom u grlu zbog sina, na koga je zalud potrošio silan novac ne bi li ga iškolovao. Otvorio je bio sinu i prodavnicu u selu, ali ova je za mjesec dana bankrotirao. Zatim mu je našao mjesto u jednoj radionici da izuči zanat, ali on odatle pobegao. Poslije grdnih muka preko veza i podmićivanja, otac je uspio da ga zaposli kao sitnog državnog činovnika, ne bi li naučio bar da se oslanja na sebe i svoj rad. Ali nije prošlo ni nekoliko mjeseci kad mu dođeše glasovi jedan za drugim, što iz dušmanskih usta, što od prijatelja, kako od onih što se raduju tuđem zlu, tako i od onih što ga sažaljevaju, da mu sin provodi po cele noći u krčmi i da jedva jednom ili dva put nedeljno vidi kancelariju, pa su ga pretpostavljeni već više navrata opominjali i pretili da će ga otpustiti. Čovjek zapuca u grad, vrati se goneći sina pred sobom kao zarobljenika i zakle se da će ga držati kao sužnja i roba na njivi celoga života. Tako je rekao. Sejf el-Din provede celu narednu godinu skupljujući po vasceli dan krmu za goveda i čuvajući stoku po okrajcima njiva, sejući, žanjući, cepajući drva i gunđajući. Ipak nije propuštao noćnu razonodu. Znao je mjesta gdje se točilo piće i družio se s devojkama koje su ga pravile robinjama, kako su ih nazivali u selu. Tu su bile oslobođene robinje, od kojih su neke otišle iz sela i udale se daleko od rodnog mjesta gdje su robovale. Neke su se udale za oslobođene robove u samom selu i živjele su kao poštene žene, zadržavši dobre veze i prijateljstvo sa svojim bivšim gospodarima. Ali su nekim od njih nije dalo da žive mirnim životom, pa su ostale na rubu života u selu, gradeći svratišta za one koji su tragali za ljubavlju i telesnim uživanjima. Istina je da je ta zajednica bivših robinja bila čudnovata, u njoj je bilo duha avanture, bunta i skakanja iz uobičajenog. Tamo na obodu pustinje, daleko od nasilja, gnezde se njihove kućice, načinjene od slame, Noću kad sav svet spava, iz njihovih otvora dopiru drhtava svetla petrolejki i čuje se raskalašan pijani smeh. Kad seljanima sve to dodija, popale kolibe, ali one se poput korova uvek nanovo vraćaju u život i ne mogu se iskoreniti. Proterivali su stanovnice tih kolibe i pokušavali da im naude na sve moguće načine, ali one bi se ubrzo opet okupile kao muve na kravlju strvinu. Koliko je samo bilo momčića kojima je srce brže zakucalo u mrkloj tmini kad im noć donese kikot robinjica i podvriskivanje pijanih muškaraca. U toj oazi, na rubu pustinje, bilo je nešto užasno, slatko, zastrašujuće, što je mamilo da se otkrije. Za Seyfeldina nije bilo teško da nađe put do tog mesta. Tu je on provodio noći i tu je među tim devojkama imao svoju Draganu. Sve to njegov otac je strpljivo podnosio. Vesti su mu stizale, a on bi se jednom oglušavao njih, drugi put bi pobesneo. Ali jedne noći dok je sedeo na svom molitvenom ćilimčetu po otklanjanoj večernjoj molitvi, strpljenje ga je izdalo. Seyfeldin dođe iz provoda, a iz usta mu je bazdilo na alkohol. Glasom promuklim od pića i vriske na sedeljci, reče ocu da je on zaljubljen u Elsaru, jednu od onih robinjica, i da želi da se njome oženi. Ocu se celi svet pomrači i on naprosto siđe s uma. Njegov sin jedinac je pijanica i bludnik i govori mu, dok je on još na molitvenom ćilimu, da je zaljubljen. Reč koja je u pameti očeva u selu pokreće sva značenja, kao što je dokonost, inertnost i nemužastvenost. I još želi da za ženu uzme nemoralnu robinju, drolju. Otac skoči i navali bespoštedno mlatiti sina. Dotrča mati zapevajući, okupi se svet, dok napokon ne istrgoše polumrtvog momka ocu iz ruku. Otac se tom prilikom zakle da ta propalica, tako je rekao, neće više ni jednu jedinu noć prespavati pod njegovim krovom, da mu više nije sin i da ga se on odriče. Seyfeldin prespava tu noć u ujakovoj kući, a ujutru ga nestade. A beduin zvani Kujundžija prožive ostatak života poput propalog nemoćnog čoveka. Srce ga je stalno žigalo, mršavo lice bilo mu je smežurano kao u bolesnika od sušice. Govorio je da mu je sin umro, a pogdekad, ako bi ga jezik prevario da spomene sina, spominjao ga je kao da je uistinu mrtav. U selo su jedna za drugom stizale grozomorne vesti o Seyfeldinu, kako je uhapšen u Kartumu pod optužbom za krađu, pa kako je jednom optužen da je ubio nekog čovjeka u Port Sudanu i kako za malo nije obešen, ali su na kraju srećom ipak otkrili pravog počinitelja. Kako besposliči i živi raskrašno i rastrošno u svakom gradu koji dođe s tamošnjim kurvama. Jednom dođe glas da radi u luci kao Amalin, nosi na leđima bale pamuka. Drugi put opet rekoše da radi kao šofer kamiona na relaciji od El Fašira do El Ubejda. A kad što se čulo da se bavi sadnjom pamuka u Tokaru, čak kod Port Sudana. Njegovi stričevi i ujaci pokušali su da mu ubede oca da napiše testament i sve svoje bogatstvo ostavi ženi i kćerima, i svi razboriti ljudi u selu potvrdili su da je to jedino ispravno, ali je otac ovo uporno izbjegavao. Izgovarao se da će to učiniti kad osjeti da mu se bliži sudni čas, a da je još u snazi, pa nema razloga da piše testament. Ali pametni ljudi su na sedeljkama sumnjičavo vrtali glavama, vajkajući se da se Kujundžija još nada da će mu se sin dozvati pameti. Ono što seljani nikako nisu mogli da shvate bilo je Kujundžino odbijanje da učini presudni korak, da isključi sina iz nasljedstva.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Zejnova svadba sudanskog pisca Tajiba Saliha. Čitao je Dejan Đurović. Ovaj roman, izvorno objavljen 1969. godine, preveo je s arapskog jezika Srpko Leštarić, a uskoro će ga štampati izdavačka kuća Klio. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.